RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, RRI World Service Voice of Indonesia, yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Di kesempatan hari ini, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang selengkapnya akan disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan warna-warni. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan pada kesempatan kali ini, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu berirama dangdut vokal dari Eri Susan. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Selasa 10 Oktober 2017 melalui Suara Indonesia di Jakarta atau RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Harapan kami semoga mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dapat berkenan dan dapat menambah suasana ruang saudara semakin menyenangkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kala dijadwalkan hadir dalam pembukaan Europalia Art Festival Indonesia 2017 di Gedung Pusat Seni Bozar Brussels, Belgia. Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang mengkaji rencana penambahan jumlah pelabuhan pangkalan perikanan laut lepas untuk mengoptimalkan hasil penangkapan ikan di lepas pantai. Berita selengkapnya dibacakan oleh Hernita. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala dijadwalkan hadir dalam pembukaan Europalia Art Festival Indonesia 2017 di Gedung Pusat Seni Bozar Brussels, Belgia. Siaran pers Kementerian Pariwisata di Brussels hari Selasa menyebutkan acara pembukaan pada tanggal 10 Oktober 2017 rencananya akan dibuka secara resmi oleh Raja Belgia Philip Leopold Louis Mary pada pukul 17 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat. Yusuf Kala sebelum mengakhiri acara pembukaan akan meninjau sejumlah barang seni dan peninggalan kuno Indonesia yang dipamerkan dalam kegiatan 2 tahun sekali tersebut. Indonesia tahun ini menjadi negara tamu kehormatan di Festival Seni yang ke-26 di Europalia Art Festival 2017. Festival Seni Europalia akan berlangsung selama 104 hari, berlangsung 10 Oktober 2017 hingga 21 Januari 2018. Sementara itu, Kementerian Pariwisata berharap kegiatan tersebut lebih memperkenalkan potensi keindahan dan keberagaman Indonesia yang pada akhirnya meningkatkan kunjungan wisatawan dari Eropa. Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang mengkaji rencana penambahan jumlah pelabuhan pangkalan perikanan laut lepas untuk mengoptimalkan hasil penangkapan ikan di lepas pantai. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Riza Shah Pahlevi, di Sela di Yogyakarta, Senin mengatakan ada beberapa titik pelabuhan laut lepas baru yang saat ini sedang dilakukan kajian agar dimanfaatkan hasil tangkapan sebesar-besarnya. Menurut Reza, saat ini ada 6 titik yang sedang dikaji untuk ditunjuk menjadi pelabuhan perikanan laut lepas. Untuk di Samudra Hindia, yaitu di Bungus, Teluk Awang, dan Cilacap, sedangkan di Samudra Pasifik, yaitu di Biak, Morotai, dan Ternate. Menurut Riza Shah Pahlevi, Selama ini Indonesia hanya mendaratkan ikan-ikan hasil tangkapan dari laut lepas seperti tuna sirip biru di Pelabuhan Benoa, Bali. Menurutnya, pengembangan pelabuhan perikanan laut lepas juga untuk mendukung kemampuan nelayan Indonesia memanfaatkan kuota penangkapan tuna sirip biru selatan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI akan menyelenggarakan Indonesia Science Expo 2017 pada 23 hingga 26 Oktober 2017 di Balai Kartini, Jakarta. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik yang juga Ketua Panitia Indonesia Science Expo 2017 Handoko, usai media briefing, mengatakan expo tersebut akan menjadi ajang yang dapat mempertemukan para pameran, para pelaku industri dengan peneliti baik dari dalam dan luar negeri. Dalam pameran tersebut, menurut Handoko, LIPI juga akan menampilkan hasil riset penelitian dari kementerian, lembaga negara, perguruan tinggi, serta industri.
Sehingga mereka pasti mengeluarkan publikasi yang terindeks global gitu ya, yang diakui oleh komunitas ilmiah internasional gitu. Jadi itu sekaligus meningkatkan leverage konferensi kita supaya enggak cuma lokal ya gitu. Dan cukup sukses lah sejauh ini. Mereka saling sharing biasanya ya, kalau konferensi ilmiah kan begitu ya, saling sharing bagaimana perkembangan ilmu yang terkini di bidang itu ya, makanya ada banyak kan.
Sementara itu, pelaksana tugas Kepala LIPI Bambang Subianto mengatakan, Indonesia Science Expo akan memberikan kemudahan bagi industri agar dapat menggunakan hasil-hasil penelitian. Menurut Bambang, selama ini banyak industri yang kurang menggunakan hasil riset yang dikeluarkan oleh lembaga penelitian karena belum sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, Bambang mengharapkan dalam Indonesia Science Expo 2017 ini, para peneliti akan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh industri. Berdasarkan riset dari McKinsey Global Institute pada tahun 2030, Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ketujuh di dunia. Dengan meningkatnya perekonomian, konsumen Indonesia akan bertambah drastis. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Leonard Tampubolon mengatakan, pemahaman konsumen Indonesia akan lembaga perlindungan konsumen masih rendah. Hal itu disampaikan Leonard Tampubolon dalam fokus grup diskusi penguatan kelembagaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang digelar Senin 9 Oktober di Jakarta. Dikatakan, pemerintah harus hadir dalam isu perlindungan konsumen. Ia menjelaskan, pemerintah dalam hal ini kementerian dan lembaga lintas sektor telah mengeluarkan strategi nasional perlindungan konsumen melalui Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2017.
Dan fungsi Stranas PK di sini adalah sebagai pedoman bagi kementerian, lembaga dan pemda dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan konsumen yang sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, dan pedoman bagi pelaku usaha dan masyarakat ini dalam mewujudkan peranan aktif perlindungan konsumen.
Leonard Tampubolon lebih lanjut menjelaskan, selama 2017 hingga 2019, terdapat 9 sektor yang menjadi prioritas penyelenggaraan perlindungan konsumen. Kesembilan sektor itu adalah obat, makanan, dan minuman, jasa keuangan, jasa pelayanan publik, perumahan atau properti, jasa transportasi, jasa layanan kesehatan, jasa telekomunikasi, barang konsumen, tahan lama, dan e-commerce. Menurutnya, 9 prioritas ini didasarkan pada jumlah pengaduan dan sengketa konsumen. Warta berita ini disampaikan oleh RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Yogyakarta menggelar musyawarah daerah sekaligus pengukuhan pengurus periode 2017-2022 di Yogyakarta hari Senin. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Haryadi Suyuti meminta Dekranasda terus meningkatkan peran dalam memajukan industri kerajinan. Haryadi menjelaskan, saat ini persaingan dalam dunia usaha semakin ketat. Pengusaha lokal, terutama dari kalangan usaha mikro kecil menengah, UMKM, mau tidak mau harus bersaing dengan pengusaha-pengusaha besar, baik dari kalangan dalam negeri maupun luar negeri, sebagai akibat dari diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN pada akhir 2015 lalu. Ia menilai, Dewan Kerajinan Nasional Dekranas Kota Yogyakarta mempunyai peran yang sangat strategis dalam memajukan industri kreatif Kota Yogyakarta. Ia berharap Dekranasda menjadi jembatan bagi kepentingan masyarakat dan mempercepat proses pembinaan dan pengembangan produk kerajinan sesuai dengan potensi masing-masing. Dikatakan, forum ini juga memberikan motivasi kepada para pengusaha agar hasil kerajinan masyarakat diperkenalkan melalui pameran sehingga dapat diperdagangkan serta mendatangkan pembeli dari dalam dan luar negeri. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta bergerak naik 52 poin menjadi Rp13.466 per dolar Amerika pada Selasa pagi. Analis PT Platoniaga Berjangka Lukman Leong mengatakan sentimen dari dalam negeri yang terbilang cukup kondusif serta adanya penjagaan dari Bank Indonesia di pasar falas membuat rupiah mengalami apresiasi terhadap dolar Amerika. Salah satu data terbaru yang direspons positif pasar, menurutnya data penjualan eceran yang tumbuh pada bulan Agustus. Bank Indonesia mencatat indeks penjualan real hasil survei penjualan eceran Agustus 2017 tumbuh 2,2% setelah terkontraksi 3,3% pada bulan sebelumnya. Dikatakan, data yang tumbuh itu menambah sentimen positif data sebelumnya, yaitu peningkatan cadangan devisa. Berita terakhir. Tim bulu tangkis Indonesia berhasil mengkandaskan tim Brasil di laga perdana mereka di ajang BWF World Junior Championship 2017. Laporan selengkapnya disampaikan Paramita Putri.
Indonesia berhasil menang telak di laga perdananya di ajang BWF World Junior Championship 2017 yang digelar di Gor Among Rogo, Yogyakarta, Senin siang. Melawan tim Brasil, Indonesia menang dengan skor 5-0. Di pertandingan pertama, tim ganda campuran yang diperkuat Rehan dan Fadia menang 21-16 dan 21-15. Kemudian, pemain tunggal putra Indonesia, Gajra Piliang, menang 21-8, 21-11. Dan tunggal putra Indonesia, Gregoria Mariska, juga berhasil menang 21-9 dan 21-12 melawan Juliana. Ganda putra Indonesia, Fikri dan Maulana, juga menang 21-16 dan 21-10. Kemudian di laga terakhir, Indonesia membulatkan kemenangan melalui ganda putri Sugiarto Jausa dan Sugiarto Ripka yang menang dengan skor telak 21-9 dan 21-13. Menanggapi kemenangan ini, salah satu pemain Indonesia, Gregoria Mariska, mengatakan di awal-awal laga, ia masih beradaptasi dengan arah angin, kok, dan juga kondisi lapangan. Ia juga menyebut Brasil cukup mudah dan memanfaatkan pertemuan ini sebagai latihan sebelum bertemu lawan yang akan lebih sulit ke depannya.
Coba-coba dari anginnya kayak gimana, koknya kayak gimana, sama lampu silo atau apa sih, adaptasi sama lapangan sih. Kalau untuk tadi, udah cukup menyulitkan atau apa? Untuk apa sih, lumayan. Kalau silo sih nggak ada, cuma mungkin bolanya agak kencang aja sih itu. Mungkin saya harus bisa ngatur power saya sih, kalau besok-besok diturunin lagi.
Sementara itu, manajer dari tim Indonesia, Susi Susanti, juga menyebut anak asuhnya masih pada tahap penyesuaian di laga awal. Hal ini terlihat terutama pada pertandingan pertama nomor ganda campuran. Meski di atas kertas Indonesia disebutnya lebih baik dari Brasil, tetapi ia meminta para pemain untuk tidak lengah dan tetap berkonsentrasi serta fokus pada permainan.
Mereka juga mungkin mencari pola-pola permainan mereka ya. Tapi intinya mereka bisa mengeluarkan semua kemampuan dan hanya beberapa aja sih yang saya lihat tuh mungkin masih penyesuaian lah, salah penyesuaian.
Siapa itu, Mbak?
Mungkin awal ya. Yang pertama itu Rehan Padia masih dia juga ingin melihat arah angin, lajunya, shuttlecock juga kan. Mungkin yang
lebih lanjut, Susi mengatakan untuk laga kedua melawan Mongolia besok belum tentu akan menurunkan susunan pemain yang lama. Ia masih akan merapatkan dengan tim pelatih pada nanti malam sebelum memutuskan nama-nama pemain yang akan turun. Susi juga mengaku masih belum tahu kekuatan dari tim Mongolia, namun ia tetap meminta para pemain untuk tidak lengah dan fokus.
Saudara, sekian Warta Berita.
Judul komentar hari ini, Bahasa Indonesia Menuju Bahasa Internasional. Bulan Oktober bagi bangsa Indonesia, selain dikenal sebagai bulan kesaktian Pancasila, juga dikenal sebagai bulan bahasa. Penentuan bulan bahasa di Oktober merujuk kepada Sumpah Pemuda 1928, yang salah satunya menyebutkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. bagi bangsa Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta orang, memiliki satu bahasa persatuan yang dimengerti semua orang sangatlah penting. Banyak negara lain yang terkesan dengan hal ini. Karena tidak semua negara, terutama yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, bahasa, daerah, memiliki satu bahasa yang dipahami semua warganya. Bangsa lain pun menjadi lebih mudah untuk berhubungan lebih dekat dengan Indonesia, baik berkaitan dengan segi sosial budaya, politik maupun ekonomi. Fakta bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh lebih dari 250 juta penutur menimbulkan wacana untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa internasional. Terkait hal ini, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dadang Sunendar mengatakan, saat ini bahasa Indonesia telah diajarkan di lebih dari 45 negara dunia oleh sekitar 250 lembaga, baik yang berafiliasi ke pemerintah maupun swasta. Sedangkan untuk melengkapi sebagai bahasa modern, bahasa Indonesia kini telah dilengkapi dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa dan Alat Uji Kemahiran Bahasa Indonesia. Alat uji ini sudah dibakukan dan menjadi standar untuk warga negara asing untuk belajar bahasa Indonesia, seperti layaknya TOEFL dan IELT dalam bahasa Inggris. Sementara itu, Profesor Bertolt Damhauser, pengajar bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Bonn mengatakan, ada berbagai syarat untuk menjadi sebuah bahasa internasional. Antara lain, bahasa tersebut harus digunakan dalam diplomasi dan perdagangan internasional, berperan dalam menyebarkan ilmu pengetahuan, kesederhanaan sistem bunyi dan gramatikalnya, sehingga mudah dipelajari, tinggi budi dan peradabannya, dan pemiliknya harus memiliki rasa percaya diri, serta peduli terhadap bahasanya sendiri. Sejak berabad-abad yang lalu, secara geografis, Indonesia memang telah dikenal sangat strategis dan potensial. Untuk memperkuat nama Indonesia, mampu atau bisa tidaknya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional tergantung pada peran pemerintah. Misalnya dengan aktif menyuarakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang wajib diperkenalkan oleh setiap pejabat ketika berpidato di forum internasional dan juga oleh warga lain dalam berbagai pertemuan dengan pihak asing. Selain itu, kerjasama dengan media seperti televisi dan radio dalam penyebaran pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat penting. Ini agar bahasa Indonesia semakin dicintai oleh seluruh penduduk Indonesia dan para penutur bahasa Indonesia. Dengan kemampuan berbahasa Indonesia, setiap penutur mampu berkomunikasi dengan lebih dari 300 etnis atau suku dan lebih dari 250 dialek di Indonesia. Selain itu, juga berkomunikasi dengan lebih dari 300 juta orang yang tersebar di berbagai negara anggota ASEAN, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, sebagian Filipina, serta beberapa kota di Australia. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa 10 Oktober 1964, pembukaan Olimpiade Tokyo. Olimpiade musim panas ke-18 diadakan pada tahun 1964 di Tokyo, Jepang, diresmikan oleh Kaisar Hirohito pada 10 Oktober 1964. Olimpiade Tokyo ini merupakan olimpiade pertama yang disiarkan langsung melalui satelit. Jumlah atlet olimpiade ini adalah 5.140 orang dari 93 negara. Mereka bertanding dalam 163 event dari 19 cabang olahraga. Inilah perolehan akhir medali untuk lima besar, yaitu Uni Soviet meraih 96 medali terbanyak, 30 emas, 31 perak, 35 perunggu, disusul Amerika Serikat meraih 90 medali, 36 emas, 26 perak, dan 28 perunggu. Kemudian Jepang meraih 29 medali, 16 emas, 5 perak, 8 perunggu. Jerman di urutan keempat meraih 50 medali, 10 emas, 22 perak, 18 perunggu. Italia di urutan kelima dengan 27 medali, 10 emas, 10 perak, dan 7 perunggu. Saudara, kami beralih ke peristiwa tanggal 10 Oktober 1970, Fiji meraih kemerdekaannya. Republik Kepulauan Fiji adalah sebuah negara kepulauan di selatan Samudra Pasifik dan sebelah timur Vanuatu. Fiji ditemukan oleh penjelajah Belanda Abel Tasman ketika ia berusaha menemukan benua selatan besar pada tahun 1943. Namun baru pada abad ke-19 orang-orang Eropa itu tiba di kepulauan ini untuk menetap di sana secara permanen. Kepulauan ini menjadi koloni Britania Raya pada 1874. Tahun 1970 Fiji mendapatkan kemerdekaannya. Pemerintahan demokratis mengalami gangguan oleh dua kudeta militer pada 1987 yang disebabkan keprihatinan bahwa pemerintah pada waktu itu akan didominasi oleh komunitas Indo-Fiji atau India. Akibat dari kudeta kedua pada 1987, monarki Britania dihapuskan. Gubernur jenderalnya digantikan oleh seorang presiden non-eksekutif dan nama lama negara itu berubah dari Dominion Fiji menjadi Republik Fiji. Kemudian berubah lagi menjadi Republik Kepulauan Fiji pada tahun 1997. Kami akhiri dengan peristiwa 10 Oktober 2013, Konvensi Minamata mengenai Merkuri ditandatangani. Konvensi Minamata mengenai Merkuri adalah fakta internasional yang didesain untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari emisi dan pelepasan merkuri dan senyawa merkuri. Merkuri dan senyawa merkuri telah diketahui memiliki dampak berbahaya bagi manusia dan organisme lainnya. Krisis kesehatan masyarakat umum yang diakibatkan oleh keracunan merkuri seperti penyakit Minamata dan penyakit Niigata Minamata telah membawa masalah ini ke permukaan. Pada 19 Januari 2013, negosiasi menghasilkan 147 pemerintahan menyetujui draft teks konvensi. Konvensi diadopsi dan dibuka untuk ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2013 di Kumamoto, Jepang, yang didahului oleh pertemuan pendahuluan pada tanggal 7 hingga 8 Oktober 2013. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah pertemuan Wapres dengan masyarakat Indonesia di Belgia. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala dan istrinya Mufidah Yusuf Kala melakukan pertemuan dengan sekitar 200 masyarakat Indonesia yang tinggal di Belgia dan Luxembourg di Wisma Indonesia di Brussel Minggu malam waktu setempat. Dalam pertemuan itu, Wapres Kala didampingi pejabat dari berbagai kementerian yang terkait pelaksanaan Festival Europalia Indonesia. Seperti dikutip kantor berita Antara, kedatangan Yusuf Kala disambut Wakil Kepala Protokol Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belgia, Frans Kainaye, Wakil Kepala Perwakilan KBRI Brussel, Dupito de Simamora, beserta Ibu Mona Maria Bonavasia. Sekretaris Pertama Penerangan Sosial Budaya KBRI Brussel, Anje Mailani mengatakan kehadiran Wapres di Belgia utamanya untuk membuka Europalia bersama Raja Belgia Philip di Center for Fine Art Brussels pada 10 Oktober. Dalam sambutannya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Belgia, Yuri Tamrin, memperkenalkan masyarakat Indonesia di Belgia yang berasal dari berbagai latar belakang. Masyarakat Indonesia di Belgia umumnya para profesional, ahli medis, mahasiswa, dan juga wirausaha. Kepada masyarakat Indonesia di Belgia, Wapres mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan kepadanya. Menurut Wapres, Belgia merupakan negara mitra penting bagi Indonesia dalam kerjasama segala bidang, termasuk perdagangan, investasi, dan sosial budaya. Wapres menjelaskan Indonesia yang diundang sebagai negara tamu Europalia tahun ini oleh pemerintah Belgia menandakan pentingnya hubungan kedua negara. Wapres menyebutkan seni budaya Indonesia yang ditonjolkan pada Europalia tidak saja yang tradisional, tetapi juga kontemporer. Diharapkan dengan Europalia Indonesia, masyarakat Belgia dan Eropa dapat lebih mengenal budaya Indonesia yang beragam dan mencerminkan kehidupan bertoleransi dan berdemokrasi di Indonesia. Selain membuka acara Europalia, Wapres juga menyampaikan bahwa tujuannya berada di Belgia juga untuk menghadiri pertemuan bisnis antara pengusaha Indonesia dan pengusaha Belgia dalam upaya meningkatkan kerjasama ekonomi. Dalam kesempatan itu, Wapres juga berdiskusi mengenai berbagai hal, termasuk perkembangan situasi di tanah air. Diskusi berlangsung secara interaktif dan terbuka. Wapres mengajak segenap masyarakat di Belgia dan Luksemburg untuk terus mengharumkan citra Indonesia dimanapun mereka berada. Selain itu, Festival Europalia merupakan pagelaran seni budaya terbesar di Eropa yang diadakan setiap 2 tahun sekali di Belgia dan negara-negara tetangganya. Untuk festival tahun 2017, Indonesia terpilih sebagai negara tamu. Secara keseluruhan akan digelar 200 lebih pertunjukan seni budaya, meliputi pameran benda seni, pentas tari dan musik, sastra serta film. Europalia berlangsung dari tanggal 10 Oktober hingga Januari tahun depan. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sariwarta berita. Wakil Presiden Yusuf Kala dijadwalkan hadir dalam pembukaan Europalia Art Festival Indonesia 2017 di Gedung Pusat Seni Beaux-Arts Brussels, Belgia. Siaran pers Kementerian Pariwisata di Brussels hari Selasa menyebutkan acara pembukaan pada tanggal 10 Oktober 2017 rencananya akan dibuka secara resmi oleh Raja Belgia Philip Leopold Louis Marie pada pukul 17 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang mengkaji rencana penambahan jumlah pelabuhan pangkalan perikanan laut lepas untuk mengoptimalkan hasil penangkapan ikan di lepas pantai. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia akan menyelenggarakan Indonesia Science Expo 2017 pada 23 hingga 26 Oktober 2017 di Balai Kartini, Jakarta. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik yang juga Ketua Panitia Indonesia Science Expo 2017 Handoko usai media briefing mengenai event tersebut di Media Center LIPI Jakarta Senin mengatakan, Indonesia Science Expo akan menjadi ajang yang dapat mempertemukan para pelaku industri dengan peneliti baik dari dalam dan luar negeri. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Yogyakarta menggelar musyawarah daerah sekaligus mengukuhkan pengurus periode 2017-2022 di Yogyakarta hari Senin. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta bergerak naik 52 poin menjadi Rp13.466 per dolar Amerika pada Selasa pagi. Tim bulu tangkis Indonesia berhasil mengkandaskan tim Brazil di laga perdana mereka di ajang BWF World Junior Championship 2017. Saudara, sekian sariwarta berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan ajak Anda berwisata ke Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini sangat dikenal dengan ukiran mebelnya. Keindahan ukirannya sudah terkenal ke pelosok Nusantara, bahkan ke penjuru dunia. Berwisata ke kabupaten ini tak lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke sentra ukir di Jepara dan melihat keindahan ukiran mebel Jepara. Salah satu sentra ukir yang bisa Anda kunjungi adalah Desa Wisata Petekean. Akses menuju Desa Petekean mudah dijangkau. Dari kota Jepara, Anda tinggal berkendara menuju Kecamatan Kedung atau juga dapat melewati jalur via Kecamatan Pecangaan. Perjalanan dari kota Jepara dapat dijangkau sekitar 15 menit menggunakan transportasi darat. Saudara pendengar, Desa Petekean ini telah dikukuhkan menjadi desa wisata dan menjadi rekomendasi wisatawan yang hendak belajar mengukir. Di tahun 2000, Desa Petekean termasuk desa tertinggal. Pembentukan desa wisata sembada ukir tidak lepas dari kelihaian memanfaatkan program pengentasan desa tertinggal di tahun 2000. Lalu pada tahun 2005, desa ini mendapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri. Lalu pada 2015, desa ini masuk 8 besar program penataan lingkungan berbasis komunitas. Desa ini lalu dipilih menjadi salah satu desa wisata dengan branding sembada ukir. Kemampuan mengukir mebel sudah ada sejak turun-temurun. Tak heran, hampir setiap rumah di desa ini menjual mebel. Ukiran mebel Desa Petekean sudah dijual ke berbagai pelosok Nusantara. Produk yang dihasilkan ialah produk yang sudah jadi atau setengah jadi. Saudara pendengar, masuk ke Desa Wisata Petekean, Anda akan disambut dengan tulisan selamat datang di Desa Wisata Kampung Sembada Ukir di gerbang masuk desa. Berkeliling desa ini, Anda pun dapat melihat lebih dekat berbagai macam mebel dan furniture yang dihasilkan dari rumah-rumah penduduk. Rata-rata, produk ukir yang diproduksi adalah produk-produk furnitur rumah tangga. Harga yang ditawarkan pun tidak terlalu mahal, tergantung besarnya ukiran mebel dan tingkat kesulitan motif ukiran yang dibuat. Saudara pendengar, selain pameran produk-produk kayu, Anda juga bisa melihat bagaimana para perempuan di Jepara terampil mengukir motif kayu. Menariknya, pengrajin ukir di desa ini justru didominasi oleh kaum wanita. Lebih dari 60% dari total 3.800 pengrajin adalah ibu rumah tangga. Para perempuan di Desa Petekean mahir membuat ukiran di atas papan kayu jati ataupun kayu mahoni. Di desa ini, Anda pun dapat belajar mengukir di sentra-sentra ukir yang ada di desa itu. Jangan khawatir tidak dapat kesempatan belajar ukir, karena di Desa Petekean hampir 90% warganya punya usaha mebel. Di tiap rumah ada pameran produk beserta para pekerja yang sedang melakukan kegiatan ukir. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Desa Wisata Kampung Sembada Ukir. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, setiap tahunnya pada tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Sejak diresmikan pada tahun 1992 oleh World Federation for Mental Health, peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ditujukan sebagai upaya meningkatkan prioritas global terhadap kesehatan jiwa. Selain itu, pada momen itu turut dilakukan advokasi yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap orang dengan gangguan jiwa. Menurut WHO, kesehatan jiwa didefinisikan sebagai kondisi sehat di mana seseorang dapat menyadari potensi diri sendiri, mengatasi tekanan hidup, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada masyarakat. Risiko gangguan jiwa ringan hingga berat semakin meningkat seiring dengan dinamika sosial dan tekanan dari lingkungan sekitar. Sering timbul stigma yang menyebabkan ketidakpedulian dan diskriminasi pada penderita di lingkungan kerja, fasilitas pelayanan kesehatan, dan komunitas. Pendengar, masalah kesehatan jiwa merupakan suatu masalah serius. WHO 1990 melaporkan dari 10 masalah kesehatan utama yang menyebabkan disabilitas, 5 diantaranya adalah masalah kesehatan jiwa, yaitu depresi, alkoholisme, gangguan bipolar, skizofrenia, dan obsesif kompulsif. WHO juga memprediksikan pada tahun 2020 mendatang, depresi akan menjadi penyakit urutan kedua dalam menimbulkan beban kesehatan. Menurut Profesor Ascobat Ghani, 2005 menyatakan bahwa beban penyakit gangguan mental mencapai 13,8% dari seluruh beban penyakit di Indonesia. Data Direktur Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa masyarakat Jakarta rentan terkena sakit jiwa. Itu karena tekanan mental, psikologis, dan emosional kota-kota besar seperti Jakarta cukup besar, mulai dari tekanan ekonomi, daya saing, dan sebagainya. Gangguan depresi dan kecemasan adalah gangguan mental umum yang berdampak pada kemampuan untuk bekerja secara produktif. Karena itu, tahun ini tema yang diangkat adalah Mental Health in Workplace. Tema ini lebih menyoroti kesehatan jiwa di tempat kerja. Selama ini kesehatan kerja itu hanya menyasar masalah fisik atau keselamatan kerja di suatu perusahaan. Sedangkan masalah kesehatan mental karyawan tidak pernah menjadi fokus utama. Stres di tempat kerja tidak dapat dihindari begitu saja oleh para karyawan. Kondisi ini pun punya pengaruh besar menghambat performa kerja. Karenanya dengan tema tahun ini, yakni Mental Health in Workplace, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan masalah kesehatan mental dan memobilisasi usaha untuk mendukung kesehatan mental yang lebih baik. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar Radio World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Yulis Warman dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di Radio World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 9525 kHz. Live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
Terkira.
lagu berjudul Gerimis Melanda Hati baru saja Anda dengarkan. Lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi dangdut Eri Susan ini baru dirilis Mei 2016. Lagu ini mengambil tema romantisme cinta dan bercerita tentang seseorang yang tidak mau jauh terpisah dari sang kekasih. Meski ia percaya jodoh takkan kemana. Diciptakan oleh Adibal Syahrul. Lagu Gerimis Melanda Hati diaransemen dengan instrumen musik yang melo sesuai dengan liriknya. Lirik-lirik lagu ini memang sanggup membuat siapapun yang mendengarnya hanyut terbawa perasaan. Musiknya bernuansa akustik romantik. Lagu ini cukup baik diterima oleh pendengar musik dangdut tanah air. Bahkan memperoleh penghargaan lagu terbaik Anugerah Dangdut Terbaik di tahun 2016. Sebelum kembali mengupas lagu-lagu Eri Susan, mari dengarkan satu lagu berjudul Senandung Rindu. Selamat mendengarkan.
Ku nyanyikan lagu Senandung Rindu. Thank you.
Pendengar, tahun 2015 lalu, Eri Susan juga telah merilis sebuah single lagu berjudul Senandung Rindu. Lagu ini diciptakan sendiri oleh Eri Susan. Dengan lirik dan notasi sangat sederhana dan sangat mudah dipahami, sehingga siapapun langsung dapat mengerti liriknya. Lagu ini dibuat dalam dua versi yang berbeda, yaitu dangdut, konvensional, dan koplo, dan dikemas dengan apik dan manis dengan nuansa sedikit pop oleh Prike, seorang arranger musik dangdut yang telah cukup banyak mendapatkan penghargaan dalam ajang bergengsi atas prestasinya sebagai penata musik. Dipadukan dengan sentuhan cello dan biola oleh Henry Lamiri, semakin menambah syahdunya aransemen pada lagu ini. Adapun liriknya masih bertemakan cinta, bercerita tentang kerinduan seorang kekasih yang tengah jauh dari pasangannya. Segala perasaannya, yaitu penantian, harapan, keraguan, serta kerinduan yang begitu dalam dilantunkan dalam sebuah senandung. Mengakhiri Pelangi Nada kali ini, lagu Muara Kasih Bunda dan Hujan akan hadir ke ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat mendengarkan.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.